Voninahitra anie ho an'iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'i Masindahy Matio. Ny toko fahavalo amby roapolo, ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Indray andro dia niaraka nankany Galilea ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy, any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy nalehany. Noho ny nahita azy izy ireo izay nisalasala taloha dia nitsaoka azy, ary Jesosy nanatona azy ireo ka nilaza taminy hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, koa mandehana ianareo mampianara ny firenena rehetra, manaova mpatemy azy amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ampianaro izy hitandrina ny zavatra rehetra nandidiko anareo, ary ino ro aho eo aminareo mandrakariva ambara-pahatonga ny faran'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany eo anao ry Kristy. Mankalaza ny misiterin'Andriamanitra tokana olona telo ny fiangonana anio, ary manome antsika ny foto-kevitra hoe atsoy ny Andriamanitra iray fianakaviana aminy isika. Ny vaovao mahafaly vao nonotria teo dia maneho izay antson'Andriamanitra amintsika izay, ka ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy no ataony anjomara mampita ny feony ho aty amintsika. Efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, koa mandehana ianareo mampianara ny firenena rehetra, manaova mpatemy azy amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ampianara izy hitantona ny zavatra rehetra nandidiko anareo. Ny fitiavana no mampitambatra ny fianakavian'Andriamanitra Trinite Masina, ary io fitiavana io no tena nandidiny Kristy ny mpianany ka iantsony antsika ho iray fianakaviana aminy. Ny Ray tian'ny Zanaka, ary ny Zanaka tian'ny Ray, ny Fanahy Masina fitiavan'ny Ray sy ny Zanaka. Isika dia didin'i Kristy atao batemy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, izany hoe didiny mba hiombona tanteraka amin'ny fitiavan'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina ao amin'ny fianakaviany. Rehefa atao batemy manko isika dia ampidirina ho isam-pianakaviany, satria tonga zanana ka tsy maintsy miaina sy miombona amin'ny fitiavany. Ny fanekentsika atao batemy no mampiditra antsika ao amin'ny misiterin'Andriamanitra Trinite Masina, koa mahatonga antsika hiara-dalana mandrakariva amin'Andriamanitra. Komitea zary mba ho mpamaly ny antson'Andriamanitra sy ho mpitandrina ny didiny mandrakariva isika.